Tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Tänases saates kuuleme Piibli seletust õpetussõna raamatu 27. peatüki kohta. Ning pastor Aare Kimmel jätkab inimese viha, vaenulikkuse, kadeduse, teisest küljest aga ka tarkuse, kristlaste andide, sõpruse väärtuse ja arukuse teemadel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Õpetussõnade raamatusse on kogutud palju argipäeva eetikat. Need on elu juhtnöörid, mida järgides võib säästa end paljudest muredest. Paljud õpetussõnad pärinevad juba kuningas Saalomonilt, kelle vanasõnadest koostasid kuningas Hiskia mehed umbes 300 aastat hiljem kogumiku, mis hõlmab õpetussõnade raamatus peatükid 25-29. Selle kogumiku uurimisega me jätkame seegi kord. Loen õpetussõnade raamatu 27. peatükist 3. salmi. Kivil on raskus ja liival kaal, aga arulageda viha on rängem neist mõlemast. Meeletust inimesest on õpetussõnade raamatus palju juttu. Ta ei kahjusta oma tegudega mitte ainult ennast, vaid ka teisi. Seetõttu maksab sellisest inimesest rääkides mõelda, ega ma äkki isegi samasugune ei ole. Loen 27. peatükist 4. salmi. Raev võib olla julm ja viha otse kui uputus, aga kes suudaks seista armukadeduse ees? Siin esitatakse armukadedust tugevama tundena kui isegi raev ja viha. Õigemini armukadedus võib olla raevu ja viha üheks kõige tugevamaks põhjuseks. Selle näiteks võib tuua kas või Jaakobi pojadki. Kadedusest ajendatuna müüsid vennad Joosepi orjusse, olles kindlad, et seal ta kaua ei ela. Loen salmid 5 ja 6. Parem avalik noomitus kui salalik armastus. Sõbralöögid on mõeldud siiralt, aga vihamehe suudlused on võltsid. Armastuse tõttu on vahel suur kiusatus vaikida siiski, kui oleks tarvis juhtida ligimese tähelepanu tema valele teguviisile. Armast inimest on raske noomida, sest see võib tähendada sõprussuhte lõppu. Aga armastava inimese antud hoobidki on tegelikult kasuks. Nad on igal juhul paremad kui ilusad, aga võltsid armastavad sõnad. Sageli osutab abikaasa meile selles osas suurt armastust. Abikaasa võib tõsta üles ka ebameeldivaid asju, mida teised ei tohi puutuda. Selline noomimine ei maitse muidugi alati sugugi hästi, aga Piibel kinnitab, et see on kasulik. Ja selleski suhtes on meil kasulik Jumala ilmutust uskuda. Galaatia kirjast võib lugeda, et apostel Paulus järgis seda õpetussõnade põhimõtet. Ta ei kõhelnud noomida isegi Peetrust, kui ta nägi tema silmakirjatsemist. Armastavate hoopide vastandina nimetatakse siin vihamehe suudlusi. Isegi näiliselt nii suure armastuse väljenduse taga võib olla tegelikult varjatud viha või vimm. Getsemanis läks see täide inimkonna ajaloos ühel kõige vapustavamal viisil, kui Juudas reetis suudlusega oma issanda. Loen 7. salmi. Kelle kõht on täis, see tallab kärjemee, aga näljasele on kõik kibegi magus. See salm seletab esmalt, miks on köögid arendanud inimkonna ajaloo jooksul välja kõige fantastilisemaid toite, et sööjad neist ei tüdineks. Kui kõht on täis, siis miski tavapärane ei paku huvi. Aga ka üldisemalt on nii, et inimesel, kellel on kõike, mis ta soovib, on raske millegi üle tõeliselt rõõmustada. suurimgi varandus ei too õnne. See vastu see, kellel on vähe, võib palju ehtsamalt rõõmustada väikestegi asjade üle. Väljend, et kibegi on magus, sobib teatud mõttes ka piibli lugemise kohta. Paljudki asjad, mis me sealt leiame, kõlavad esmasel kuulmisel vägagi kibedana. Ega meile ju meeldi kuulda sellistest asjadest nagu patt või inimese liidus olek saatanaga. Aga kui neisse tõdedesse hakata süvenema, siis hakkavad nad paljastama midagi tõeliselt head. Jumal ei räägi meile neist asjadest mitte selleks, et meid ahistada, vaid et aidata meid neist välja, et me leiaksime vabaduse ja tõelise elu. Loen 8. salmi. Nagu pesast pagev lind on mees, kes põgeneb oma kodukohast. See salm sobib laualoosungiks igale otsustajale, kel tuleb teha kogu ühiskonda puudutavaid otsuseid. Kes ühel või teisel põhjusel peab lahkuma sealt, kus ta on sündinud ja kasvanud, on nagu oma pesast lahkuv lind. Siis on ta kõige kergemini haavatav ja kerge saak metsakiskjatele. Inimeste juuretus tähendab mitmeid probleeme ühiskondlikus mõttes, aga samuti ka vaimulikus mõttes. Paulus kirjutab koguduse kohta esimeses kirjas Korintlastele 12:18. Jumal on seadnud iga üksiku liikme ihukülge nõnda nagu tema tahtis. Seda sama on öeldud ka Efesose kirja 4. Peatükis salmides 15 ja 16. Et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu ise enese ülesehitamiseks armastuses. Nii siis on Jumala koguduses iga ühele valmis oma koht, aga kui inimene sealt mingil põhjusel lahkub, siis on ta siin maailmas vaimulikus mõttes väga ohtlikus olukorras. Osadus Jumalaga kaob ja kustub siis aja jooksul kergesti. Samuti jäävad teised koguduse liikmed ilma sellest, mida ta oma andidega võiks kogudusele anda. Loen salmid 9 ja 10. Õli ja suitsutusrohi rõõmustavad südant, aga sõbramagusus tuleb südamlikust nõuandest. Ära hülga oma sõpra ja oma isa sõpra. Ära mine oma vennakotta, kui sul on viletsuse aeg. Parem naaber ligidal kui vend kaugel. Siin ei peeta sugulaste tähtsust tühiseks, vaid rõhutatakse, kui tähtsad on sõbrad ja isegi vanemate sõbrad. Kui inimene on pidanud minema kodunt kaugele, siis ainus võimalus hakkama saada on sõbruneda uues elukohas sealsete inimestega. Nad on ju lähedal ja võivad häda tulles abiks olla. Loen 11. salmi. Ole tark, mu poeg, ja rõõmusta mu südant, et võiksin vastata sellele, kes mind teotab. Et tark poeg on isale rõõmuks, sellest räägitakse õpetussõnades korduvalt. Näiteks 10. peatüki esimeses salmis öeldakse, tark poeg rõõmustab isa, aga alp poeg on emale meelehärmiks. Aga sama asi kehtib ka vaimulike laste kohta. Sellest kirjutab apostel Paulus väga südamlikult esimeses Tessaloonika kirjas, teises peatükis salmides 19 ja 20 ning kolmandas peatükis salmides 7 ja 8. Tsiteerin. Sest kes on meie lootus, meie rõõm, Meie kiitlemise aupärg meie Issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel, kui mitte teie. Jah, teie olete meie kirkus ja rõõm. Me saime julgustatud teie kaudu, vennad, kogu oma kitsikuses ja ahistuses teie usu läbi, sest nüüd me võime elada, kui teie püsite Issandas. Nii suur rõõm on vaimulikul isal selle üle, kui ta näeb oma lapsi püsivat õigel teel. Loen 12. salmi. Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuhelda. Selle sama vanasõnaga kohtusime juba 22. peatüki 3. salmis. Nii hoiatab Piibel meid juba teist korda pimeda optimismi eest, mis on rumal. Kui Piibel meile näitab, millised me oleme, siis tuleks meil olla targad ja mitte rajada oma elu nõrkadele ja petlikele inimestele. Sellised me inimestena igal juhul oleme. Üksnes Jumala sõna annab elule aluse, mis ei peta. Loen 13. salmi. Võta kuub sellelt, kes on hakanud käendajaks võõrale. Muulaste pärast võta temalt pant. Ei ole tark võõrast inimest sinisilmselt usaldada. Tark on võtta pant. See tähendab hoolitseda, et su hea usksust ei saaks kurjasti ära kasutada. Kuub oli tavaline ese, mida panditi. Sel ajal olid riietusesemed palju kallimad kui nüüd. Loen 14. salmi. Kes vara hommikul oma ligimest valjuhäälega õnnistab, sellele loetakse see sajatamiseks. Ole ettevaatlik inimese suhtes, kes sind üle aru kiidab. Piiblis on selle kohta heaks näiteks see, mida tegi Taaveti poeg Absalom. Tal oli kombeks minna juba hommikul vara linnaväravasse. Seal kutsus ta enda juurde neid, kes olid oma tüliküsimustega kuninga juurde minemas ja ütles. Vaata, su asjad on head ja õiged, aga kuninga juures pole sul kedagi, kes sind kuulda võtaks. Seejärel ta tavaliselt jätkas. Mind peaks küll pandama maale kohtumõistjaks. Siis tuleks iga üks, kellel on riiu või kohtuasi minu juurde ja mina mõistaksin temale õigust. Teine Saamueli raamat 15, salmid 3 ja 4. Paar salmi edasi räägitakse, milleni selline Absalomi tegevus välja viis. Nõnda tegi Absalom kõigi Iisraeli lastega, kes tulid kuninga juurde kohtusse, ja nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed. 6. salm. Kiitmise eesmärgiks ei olnud seega tegelikult mitte inimeste aitamine, vaid nende südamete varastamine, ehk poolehoiu võitmine, et ise kuningaks saada. Loen salmid 15 ja 16. Katuse alaline läbitilkumine saju ajal ja riiakas naine on ühesugused. Teda varjata on otse kui varjaks tuult või kahmaks õli oma parema käega. Kui vihma sajab, siis saad paratamatult märjaks. Ei ole võimalik takistada tuult ega tõsta peoga õli. Eesti vana sõna räägib samas tähenduses sõelaga veekandmisest. Nii sama lootusetu on vaigistada näägutavat naist. Olukord võib muutuda ainult siis, kui vihm lakkab või tuul vaibub, aga nagu nii tulevad nad mõlemad uuesti. Inimene ei saa teist inimest muuta. Muutus peab algama inimesest endast. Eriti abikaasade kohta sobib hästi ka järgmine salm, 17. Raud ihub rauda ja inimene ihub teist. Kõige rohkem ihuvad meid olukorrad, kus meile öeldakse ei. Nii kaua kui kuuleme enda kohta ainult positiivseid hinnanguid ja tunnustavaid lauseid, ei tunne me vajadust kontrollida oma elusuunda. Kui piibli alguses räägitakse inimese loomisest, siis ühel hetkel tekkis küsimus, kust saaks Aadam endale kohase abi. Tema ette toodi kõik loomad, aga ükski neist ei aidanud seda probleemi lahendada. Alles siis, kui Jumal tegi küljeluust Eeva, leidis mees, et see on see, mida ta vajas. On huvitav, et algtekstis kasutatakse sobiva abikohta väljendit eser kenegdo, ehk tõlkes abi vastand. Sõna eser üksinda tähendab abi. Aga Aadam ei vajanud lihtsalt abi. Ta vajas ka enda vastandit või vastaspoolt, et ta oleks tõeliselt aidatud. Ja vastand oskab öelda ka ei. Lihtsalt abi on abiks kõigele, mida inimene tahab teha, olgu see hea või halb. Aga kui teine vastab meile eitavalt, siis tuleb meil oma seisukoht üle vaadata. Siis meid ihutakse ja alles sel teel me saame tõelist abi. Ja mida enam meil nurki maha ihutakse, seda kergem on ka teistel meie kõrval elada. Loen 18. salmi. Kes hoolitseb viigipuu eest, saab süüa selle vilja ja kes teenib oma isandat, seda austatakse. Siia sobib hästi ka Eesti vanasõna, kuidas sa metsa hüüad, nõnda mets vastu kostab. Seetõttu, kui me kohtame raskeid ligimesi, siis on põhjust ka ise peeglisse vaadata. Alati ei anna peegel küll õiget vastust, aga ehk siiski sagedamini, kui me sooviksime. Loen 19. salmi. Otse kui vees pale peegeldab palet, nõnda vastab inimseda inimesele. Siingi on jutt omamoodi peeglist. Endast õige pildi saamiseks võib olla üsna kasulik vaadata, kuidas teised sinusse suhtuvad. Kui vaatad vette, siis näed seal oma nägu, ja kui pöördud teise inimese poole, siis su pöördumine leiab temas vastukaja. Tõenäoliselt on see vastukaja üsna sarnane sinu enda suhtumisele. Südamlikule pöördumisele vastatakse südamlikult, kurjale kurjalt, asjalikule asjalikult, lahkele lahkelt ja nii edasi. Kindlasti ei ole see reegel eksimatu, sest teine inimene ei ole ju lihtsalt sinu peegel, vaid siiski omaette isiksus, kellel on omad mõtted, tunded ja tahe. Aga siiski on selles omajagu tõtt. Loen 20. salmi. Surmavald ja kadupaik ei saa iialgi täis, samuti ei küllastu ka inimese silmad. Surmavalla näljasest suust räägitakse ka Jesaja raamatu 5. peatüki 14. salmis. Sellepärast avab ennast surmavald ja ajab oma suu otsatult pärani. Alla peab astuma nii hästi hiilgus kui rüsin, nii hästi lärm kui rõõmurekatus. Tsitaadi lõpp. Seal on ootamatult surmavalda sattunud joomingute ja pressimise tagajärg. Siin õpetussõnades aga tuletab see võrdlus meelde, et inimese soov kogeda ja saada üha midagi uut ei lõpe kunagi. See on muidugi suurepärane uudis neile, kes tegelevad reklaami ja turundusega, aga teisalt on see mõeldud kainestavaks teadmiseks iga ühele, et selle maailma tooteid tagaajades pole võimalik õnne leida. See libiseb käest just siis, kui arvasid, et oled ta saavutanud, ja tõotab oodata järgmises kasulikus tehingus või inimsuhtes. Ja üha uuesti me inimestena üldiselt usume seda valet. Inimene võib rahu leida siiski ainult Kristuses. Kiriku isa Augustinus sõnastas selle oma pihtimustes järgmiselt. Sina oled loonud meid enda jaoks ja rahutu on meie süda, kuni ta leiab rahu sinus. Loen 21. salmi. Hõbeda jaoks on sulatuspott ja kulla jaoks ahi. Ja meest hinnatakse tema kuulsuse järgi. Väga sarnane on ka 17. peatüki kolmas salm. Sulatuspott on hõbeda ja ahi kulla jaoks, aga issand katsub südamed läbi. Jumal uurib inimest. Ja siin öeldakse, et ta kasutab uurimisel inimese kuulsust ehk mainet. See tähendab kiitust ja laitust. See, kuidas me suhtume kiitusse ja laitusse, kõneleb meie kohta palju. Kumbagi ei ole nimelt kerge vastu võtta. Sellise uurimise alla sattusid samaaegselt nii Taavet kui ka Saul. Sellest räägitakse esimese Saamueli raamatu 18. peatükis 7. salmis. Ja tantsivad naised laulsid vastastikku ning ütlesid, Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Vähemalt Saul ei kannatanud seda proovi välja. See selgub järgmistest salmidest, 8. ja 9. Siis Sauli viha süttis väga põlema, sest seesugune kõne oli ta meelest paha, ja ta ütles, Taavetile annavad nad 10 000, aga minule annavad 1000. Nüüd puudub tal veel ainult kuningriik. Ja sellest päevast alates hakkas Saul Taavetile kõrdi vaatama. Veel võib seda salmi mõista nõnda, et inimese olemus ehk väärtushinnangud selguvad sellest, mida ta kiidab või laidab. Seegi on muidugi tõsi. Loen 22. salmi. Isegi kui sa rumalat tambiksid nuiaga uhmris terade seas, ei lahkuks temast rumalus. Õpetussõnade raamatus ei tähenda rumalus esmajoones intelligentsi puudust, vaid eluhoiakut. Seda, et inimene peab end Jumala sõnast targemaks. Selline hoiak on parandamatu. Selle tulemused ilmnevad kõigil elualadel. Sõltumata sellest, kui palju inimest läbi katsutakse või kui palju ta peab üle elama, ikka peab ta ennast ja oma arvamusi kõige mõõdupuuks. Loen salmid 23-27. Pane tähele oma lammaste seisukorda, tee karjad oma südame asjaks, sest varandus ei kesta igavesti või kas kroongi püsib põlvest põlve. Kui rohi on kadunud ja ädal on tulnud nähtavale, kui mägedelt on hein korjatud, siis on sul tallesid riietuseks ja sikke ostuhinnaks põllu eest. Ja sul enesel on küllalt kitsepiima toiduks, toiduks su perele ja elatiseks su teenijaile. Enamus Iisraeli rahvast elatus maaviljelusest. Seepärast kohtume ka piiblis nii palju põluharimise ja karjakasvatusega seotud piltidega. Nende salmide tähendus on aga karjakasvatusest laiem. Nad näitavad, milline vahekord on inimese tööl ja Jumala hoolekandel. Tööd tegema kannustab teadmine, et rikkus ei kesta igavesti. Tänane rikas võib olla homme vaene, kui ta oma asjade eest korralikult ei hoolitse. Siin toodud karjuse töö täpne kirjeldus kõneleb, et töö on omaette väärtus ja tööd tuleb teha hästi. Ja Jumal on korraldanud asjad nõnda, et inimene saab oma tööst elatise. Samuti näeme neis salmides suurt realismi. Töö eesmärgiks ei seata suuri rikkusi, vaid seda, et toimetulek oleks tagatud ja et inimestel poleks tarvis kannatada puudust. Samasugust suhtumist võime näha ka Apostel Pauluse sõnades esimeses Timoteuse kirjas, kuuendas peatükis, salmides 7-9. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu. Paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmises saates jätkame piibli uurimist ning õpetussõnade lugemist. Seniks soovin teile aga kõike head ja olge rohkelt õnnistatud. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, jälle kuulmiseni.